Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga Katerina Nushi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javorte së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Së radhë do dëgjojmë së bashku dhe meditojmë leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së katërt të kohës së Pashkëve, ciklit të dytë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dhe gjusë të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele vazhdojnë të stimulojnë, vazhdojnë të zgjojnë reflektimin ton mbi pasojat e të ngjallurit të Jezu Krishtit në jetën e përditshme të besimtarve, pra frytet që duken në jetën e ithtarve, në jetën e ndjekësve të Krishtit të gjallë. Pikrisht në sajtë të ngjalljes, Jezusi është bërë gur themeli i kishës dhe i ekzistencës personale të çdo njeriu, të çdo besimtari. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele përmes shembullit të figurës së Jezusit bariu të mirë na tregon në çka ekziston dhe është shpëtimi i njeriu. Pjesa e ungjillit është një përmbledhje e teologjisë së Shëngjonit Apostull, i cili në figurën e Krishtit na paraqet afrimin e Zotit ndaj njerëzimit. Në figurën e Krishtit, në personin e Krishtit, e kemi njësimin e Zotit me jetën e njerëzve. Në të kemi shpëtimin e njerëzve. Në Krishtin e kemi pra shpëtimin ton, që në afron hyjë atë. Kështu, shembulli bariu të mirë, në dallim me rrogtarin dhe ujkun, për çka do dëgjojmë në pjesën e ungjillit e kësaj së diele, na tregon dashurin e pakufishme që Zoti ka treguar përmes Jezusit ndaj nesh, ndaj çdo njeriu. Madje Zoti jo vetëm që përkujdeset për ne, për secilin prej nesh, por ai e flijon jetën e Jezusit, birit e tij, një të lindurit, për të na shpëtuar jetën tonë, për të rifituar jetën tonë, për të na shpëtuar nga vdekja e përjetshme. Dhe gjusë të nderuar, një dit Zoti deshi t'i paraqitej poplit të vet me emrin e ti personal e tha, unë jam Jahve. Mirë po nuk dha kurfar definicioni, kurfar përcaktimi, kurfar shpjegimi për vete. Do t'ju lirojnë nga Egjipti. Kështu, Izraeli e ka njohur Zotin e vet në fakte, në gjeste, në vepra shpëtimi, që Zoti ka bërë për të. Kur erdhi Jezusi, a i tha, u jam unë. Dhe për na treguar identitetin e tij me Zotin e Izraelit, i mishroi në gjestet konkrete, domethënse figurat, imazhet e ndryshme të këtij Zoti që për ulej, që interesohej për njerëzit, për shpëtimin e tyre. Unë jam drita, unë jam jeta, unë jam uji, unë jam buka e gjallë. Në këtë diele Jezusi na thot, unë jam bariu i mirë që jap jetën për dele. Në anën tjetër Jezusi përmes pjesës ungjillore të kësaj së diele pra të bariu të mirë, na tërheq vëmendjen që të ruhemi prej udhëhecave mashtruese, prej udhëhecave shfrytëzues, ngatrues, të cilët, thotë Jezusi, janë por si ujq që rrëmbejnë, që shkatrojnë grigjen. Ata nuk e duan gëzimin ton. Atyre nuk u intereson përparimi ynë. Kështu pra, dhe gjusë të nderuar, përmes pjesës ungjillore të kësaj së diele Jezusi paraqitet paranesh si bariu i mirë dhe në thret të luftojmë të keqen, të luftojmë kundër uqërve e për kryq, dhe më thëmë për jetë. E tani ti dëgjoj me vëmendje, me përshpirtëri, me fe, leximet biblike, ta dëgjojmë porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Pietri plot me shpirtin shenjt tha, kryetar të poplit dhe pleq, pasi ju sot po na merrnin përgjegjësi për një vepër të mirë që ja bëm një cmuri, e po na pyesni si ky njeri u shërua, le di se cili për jush dhe mbar popli i Izraelit. Ky njeri që ndron para jush nosh në saj temër të Jezu Krishtit Nazarenas, që ju e kryzuat, por që hyi e ngjalli prej zdekurit. Jezusi është guri që ju ndërtues e qitet jashtë përdorimit, por që u bë guri këndit e vetëm në për të fitohet shëlbimi, sepse për të vërtet, s'ka as një person tjetër nën këtë kupë qieli që hyi u adha njerëzve me anën e të cilit do të mund shëlbohemi. Fjala e Zotit.
Guri i qitur jashtë përdorimit u bë gur i këndit. Lavdrojeni Zotin, sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në princa. Do të falenderoj sepse më ke vështruar dhe u bërë shpëtimtar im. Guri që e hedhin jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi dhe u bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sytë tanë. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Ti je hyjim, ty të lavdëroj. Ti je hyjim, ty të madhëroj. Lavdojeni Zotin, sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij.
Lexim prej letrës së parë të shën Gjonit apostull. Fort të dashur, shikoni që dashurit madhe na dhuroi Ati sa që quhemi bitë hyjit edhe jemi. Bota nuk na njeh sepse nuk e njeh atë. Të dashur, tani jemi fëmijë të hyjit, por çka do të jemi ende nuk u zbulua. Kaq dim, kur shfaqet do të bëhemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim ashtu siç është. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi tha: Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vet për dele. Rrogtari që s'është bari, te cilit nuk i përkasin delet, kushe se po vjen ujku lë dhend e iken, e ujku i rrëmben dhe i shpërndan, është rrogtar dhe s'është në kujdes për delet. Unë jam bariu i mirë, i njoh të mijat dhe ato me njohin mua. Sikur se Ati me njeh mua dhe unë e njoh Atin edhe jetën e jap për dele, kam edhe tjera dele që nuk janë të kësaj vathe, edhe ato më duhet t'i bashkoj dhe do t'a dëgjojnë zërin tim, do të bëhet një grigje vetme e një bari vetëm. Prandaj edhe me do Ati, sepse e jap jetën time që ta marë për sëri. Askush nuk mund të ma marë, por unë e jap prej vetës. Kam pushtet ta jap jetën e kam pushtet ta kthej prapatë. Këtë urdhër e mora prej Atit tim. Fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jesu Krishti. E djela 4 të kose pashve që e ndryshe edhe e djela e Jezusit bariu të mirë. Kjo për arsye se gjithmonë bije një pjesë e shkputur nga kapitulli 10 i Ungjillit sipas Gjonit dhe në 3 vitet AB dhe që lexohet e gjitha kjo pjesë. Jemi në vitin A dhe është lexuar ajo pjesë ku Jezusi e nën kupton veten si bariu i mirë kur thot unë erdha që delet ta keni jetën e ta keni në plotësi. Edhe Shën Pietri në letrën e tij sot tek leximi i dytë e cilëson Jezusin si bariu i mirë, kur thot ishit po si delet e tretura, por tani u kthyet te bariu heroisi i shpirtrave tuaj. Delet e tretura i quajnë të gjithë ata që ende nuk janë pagzuar në Krishtin, ndërsa të pagzuarit, të cilët janë zhytur në jetën e Krishtit, thot se është Krishti që e ruan këtë jetë të re të tyre. Edhe psalmi që dëgjuam sot në fakt një jetë ndryshit si psalmi më i përshtatshëm për të gjithë ato që janë sapo pagzuar. E jeta e atij që zhytet në Krishtin është e mbrojtur me shumë kujdes nga Krishti, i cili e çon drejt shërbimit. E tham pra, Jezusi vetë thot, unë erdha që delet ta keni jetën e ta keni në plotësi. Duke nënkuptuar veten si bari dhe grigjen e tij si delet, kjo nuk do të thotë se Jezusi i trajton njerëzit si kafshë, duhet të kemi shumë kujdes kur përdorim imazhe. Jezusi thjesht përfiton nga mendësia e bashkëbisedueve të tij për të nënkuptuar se ai përkujdeset me shumë dashuri dhe vetmohim për të gjithë ata që afrohen atij. Pastaj është interesante të dim se pikërisht termi bari me cilin Jezusi e ka cilësuar veten ka qenë gjithnjëherë shumë i dashur nga kisha e fillimit. Në fillesat e krishterimit, më popullore se sa shenja e krucit, e tregon këtë arkeologjia, ishte figura e Jezusit bariu të mirë me një delë mbi super për shembull. Pra simbol i mëkatarëve që kthehen të qenë Jezusi i merr dhe i afron ato që janë të pagzuar dhe ecin drejt shëlbimit. Pikërisht kjo figurë përdori fillimisht nga të krishterët si shenjë dalluese mes tyre. Fakti që Jezusi si bari i mirë përkujdeset me shumë zë dhe dashuri për kishën e tij, ka qenë gjithnjë jo vetëm siguria e ngushëllimit i kishës, por pikërisht nën shembullin e Jezusit bariu të mirë, shumë njerëz përgjatë shekujve kanë vendosur që t'ia kushtonin jetën e tyre shërbimit të shpirtrave. Zelli shumë shenjtërve kishte përbazë pikërisht zellin e Jezusit bariu të mirë, e sakrificat e shumta që këta njerëz bënin në punën e tyre baritore deri në vetmohim, pra duke përballuar edhe martirizimin, i përballonin më lehtë kur i shoqëronin me bindjen se janë duke vazhduar në botë misionin e Jezusit bari të mirë. E këtu, tek ky zell, mund t'i dallojmë barinë e përkushtuar në të vërtetë, ata që nuk i trajtojnë njerëzit si më të vegjël se veten, por si të barabartë dhe përkushtohen ndaj tyre për t'i prirë ka shëlbimi i mëshuar. Kjo është edhe arsyeja pse disa prej këtyre banin thellësisht rënjuesur pranë bariu në vetëm që është Krishti, kanë ditur ta kuptojnë thellë misterin e thirrjes së tyre. Më pëlqen shumë të veçoj këtu njërin prej shenjtërve më të dashur dhe të ditës së kishë, Shën Gjon Maria Vianney. Ishte një meshtar francez i shekullit të 18, i cili ishte njëri prej këtyre banëve shumë të zellshëm dhe ndjente thellë në shpirt rëndësinë e një përgjegjësie të tillë. Nga zelli për shpirtrat, ai për shembull rrëfente shpesh deri në 16 orë në ditë me shkputje fare pak të vogla, qoftë ndihmë qoftë në verë. I vetëdijshëm për rëndësinë e misionit që Krishti kishte besuar, ai formulonte nganjëherë deri edhe shprehje shumë të ëmbla, saqë disa prej tyre janë bërë edhe si refrene që nxisin në zell shumë meshtar. Thoshte për shembull, një bari i mirë sipas zemrës së Jezusit është thesari më i madh që hyj mund t'i jap një famullie. Është njëra prej dhuratave më të çmueshme të mëshirës hyjnore. E jo më kot nga kisha, ky është shpallur shenjë tipajtor i gjithë famulitarëve të botës. Në këtë ditë zakonisht kisha përfiton që t'i ftoj besimtarë që t'luten më shumë për thirrjet dhe shenjta. Të shenjta kështu, siç e përshkruan Shën Gjon Maria Vianney, pra që i përkushtohen krejtësisht shërbimit të amshuar të vëllezërve motrave të vet. E tha më dhe me sipër se në pjesën e sotme Zgjedhore Jezusi nuk e thot se është bariu i mirë, e nën kupton aty kur thot pra se unë erdha që delet ta kenë jetën në plotësi. Në pjesën e sotme Zgjedhore e krahason veten si dera. Duke thënë për të vërtet po ju them, ai që në vathë deleve nuk hyn në përder, por tjetër ka kërcen brenda, ai është vjedhës dhe cub. Ai që hyn në përder, ai është bariu i deleve. Atij dërtari i çel derën, e delet e dëgjojnë zërin e tij. Pas këtyre fjalëve të tij Jezusi e vuri re se bashkëbiseduesit e tij nuk e morën vesh çdeshit u thot. E u thot haptas, unë jam dera e dhënëve. Jezusi pra është dera. Sepse nëpërmjet Jezusit i njerëzimit i ka ardhur shëlbimi. Pothuajse të gjitha lutjet e kishës përfundojnë me fjalë nëpër Krishtin Zotin ton, sepse vetëm nëpër të njerëzimi mund të drejtohet hyjit atë e mund të marrë shpirtin e shenjtë me plotësi. E thotë edhe Shenpjetin leximin e parë, atë ditë kur i drejtuat pranishëmve duke i nxitur që të pagzohen në Krishtin, i thoshte: "Kthehuni dhe secili prej jush le të pagzohet në emër të Jezu Krishtit që t'ju falen mëkatet, e atëherë do ta merrni dhuratë Shpirtin Shenjtë." Arsye pse Jezusi është dera e vetme për bashkimin tonë me Hyjin, është fakti thjesht se vetëm Jezusi është personi i dytë i qëndrueshëm mes Trinitetit që u bë njeri. Vetëm ai arriti më në fund ta realizonte në plotësi bashkimin e njerëzit me Hyjin e vet. Prandaj Jezusi e quan vjedhës dhe çuba të gjithë ata që para tij ose pas tij pretendojnë se i sjellin njerëzimit zbulime përfundimtare të Hyjit. Ata ishin persona njerëzor e jo persona hyjnor si Jezusi. Pra vetëm Jezusi mund të bashkonte në vetveten në mënyrë të përsosur natyrën hyjnore e natyrën njerëzore. Kur thot jam bariu i mirë, bariu me të madhe, pra i përveçëm, ai nënvizon më shumë natyrën e tij hyjnore. Kur thot jam dera, nënvizon më shumë natyrën e tij njerëzore nëpërmjet cilës njeriu i mundësohet ky familiaritet me Hyjin. Ai është ulla, sikurse e thot vetë Jezusi dikon tjetër në Unxhjellin e Shenjtë. Shenbjetin e leximin e dytë na tregon më në detaje se në çfarë mënyrë Jezusi është dera ose ulla nëpër cilën duhet të kalojmë. Thot Shenpjetri: "Krishti psoi për ju duke ju lënë shembullin që edhe ju të ndisni gjurmët e tij, ai që mëkat nuk bëri dhe në buzë të cilit nuk u gjet gënjim. Ai që i fyer nuk hakmerri me fyerje dhe i salvuar nuk kërcnoi, por ia lëshon të çështjen e vet atij që gjykon me drejtësi. Me vrragët e tij jeni shëruar." Në historinë e kish janë shumë të shenjtrit. Për të cituar vetëm disa, Shën Tereza e Avils, Shën Gjoni Kryqit, Shën Ignaci Lojot, që nënvizonin shumë, jo vetëm pa tjetër natyrën hyjnore të Krishtit, por rëndësin që të kuptojmë sa më mirë natyrën njerëzore të Krishtit, në përmjet cilit, si në për një derë, ne hym në jetën hyjnore, në familiaritet me jetën hyjnore. Të lejojmë pra vetën të dhe heqemi nga Jezus i bariu i mirë, i vetëmi i besueshëm, ai që është ulla dera për na krijuar familiaritet këtu në tokë, me hirin hyjnor e për ta gëzuar një ditë namshim. Të mos i besojmë bos, që shpesh gjem mënyrat nga më mashtruese për ta bërë të besojmë se ditër kush janë derë dhe barinë të jetës tonë. Por ta marrim seriozisht atë këshillë urgjente që Shenpjetri u bën te ditën e rrshajve dëgjuesve të vet kur u thoshte: "Shpëtohuni nga kjo breznie mrapsht." Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.